қайырлы күн қымбатты радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқында сіздермен бірге әлемде талай қызық бар бағдарламасы.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының арнасында дәл қазір әлемде талай қызық бар бағдарламасы басталды. Сіздермен бірге жүргізушілер Жан Нұрсерік қызы және
Райхан Есімхан қызы. Біздің өмір сүріп жатқан айналамызда күнделікті небір ерекше таңғажайып оқиғалар болып жататыны анық. Кейбіреуін көріп жүрсек те мән бермейміз, ал тіпті кейбіреуін ондай ғажайып бар екеніне тіпті көңіл бөлмейміз де. Ал біздің бағдарлама осы күнделікті болып жатқан ғажаптарды сіздерге көрсетуге асығады. Қымбатты тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8-707-700-2430. Біздің бағдарламаға қатысты алып қосар ой пікірлеріңіз немесе ұсыныстарыңыз болса, хабарласыңыздар. Ал біз бағдарламамызды әдеттегідей тамаша бір әнмен бастаймыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Өскен жолдастарым, осы болар өмірге жалғасқаны. Аттанып ек жас кезде қиыр шетке, үйренуге өмірдің томдастаны. Жанға теңдес жалындаған жастарым, Алатаудай биік шыңым асқарым. Кездесетін нұрлы шуақ күндерді күтіп тұр ғой аспан.
Та замолдер аспаным, көтіп тұр ғой, таза мөлдір.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының арнасында әлемде талай қызық бар бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге жүргізушілер Жаннұр Серікқызы және Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымызды сіздердің естеріңізге салып қояйық. 8707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, дәл осы хабарға қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, немесе осы хабарға қатысты сұрақтарыңыз болатын болса, ендеше WhatsApp желісі арқылы жолдай отырсаңыздар болады. Біз сіздердің сұрақтарыңызға жауап беруге әзірміз.
Я қымбатты тыңдармандар, бағдарламамызды бастаймыз. Райхан әпке, біздің бағдарламаның басында қандай ерекше бір айдар бар еді ғой?
Дәл осы күн атты айдар, яғни дәл осы күні бүкіл әлемде жалпы тарихта болып кеткен, болып жатқан сондай бір айтулы күндер, айтулы оқиғаларға кезек беретінбіз.
Сізге мен жалпы, егер мектеп оқушысы, сіз мектеп оқушысы, ал мен егер мұғалім болсам, мен сізге өте жақсы деген баға қояр едім.
5 деген баға ма? Кезінде мен жақсы көргем сол бағаны.
Ол бағаны бәріміз де жақсы көргеміз, әлі де жақсы көреміз ғой.
Қымбатты
тыңдармандар, дәл осы күн, 18-ші тамыз. Жалпы 18 деген санды мен ерекше жақсы көрем. Бұл бір қызықты сандарға кіріспе болсын. Неге дейсіз ғой? Менің туған күнім 18-ші
күні.
Түсінікті. Және менің қалай үйдегі бір кісі бар ғой енді. Жан жарым. Ол кісінікі де 18-і. Айларымыз әртүрлі. Және ол екеуіміздің қосылып шаңырақ құрған күнімізде 18-і. Сондықтан мен 18 деген санды өте жақсы көрем.
Онда түсінікті болды. 18 деген сан не үшін саған ыстық,
ерекше,
жүрегіңе жақын, көңіліңе жылы тиетінін мен енді түсіндім.
Сондықтан бүгін 18-ші тамыз, өте тамаша күн, керемет күн, себебі бүгін 18-і.
Ауарайда сондай тамаша болып тұр.
Ауарайда бәрі тамаша, бәрі керемет. Ал дәл осы күні, білесіз бе, бұл Қазақстан Республикасының шекара әскерінің құрылған күні.
Түсінікті болды, тәуелсіздік алғаннан кейін.
Тәуелсіздігімізді алғаннан кейін, 1992 жылы, тамыздың 18-інде Қазақстан Республикасы президенті жарлығына сәйкес, шығыс шекара округі негізінде Қазақстан Республикасының шекара әскері құрылды. Яғни шекарашылардың арқамысында
бізді қорғаушылар.
Ұйқымыз тыныш.
Бізді қорғаушылар әрдайым аман болсын, денсаулықтары мықты болсын, отбасыларында да амандық болсын, көңіл-күйлері көтеріңкі болсын деп еңбектеріне жеміс, табыс тілейміз.
Дәл солай. Шекара, яғни мейрам, шекарашылар мейрамы деп айтуға болатын шығар. Бұл да бір тамаша 18-ші күн екен. Құттықтаймыз. Және де еліміз, шекарашылар барда осылай еліміз тыныш болып тұра берсін. Сонымен қатар Қазақстанда бұл спорт күні. Қай жылдан бері ме? Деп сұрамайсыз ба енді?
Қай жылдан бері екен?
Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 2003 жылғы 15-ші қарашадағы жарлығымен тамыздың 3-ші жексенбісінде аталып өтіледі екен. Яғни енді жексен бүгін әрине біз бәріміз демаламыз, сондықтан игіліктің ерте кеші жоқ, сондықтан біз бүгінгі күнді Қазақстанның спорт күні деп жариялаймыз. Біздің радиода.
Жақсы.
Және дәл осы күн 1201 жылы Рига қаласының іргетасы қаланған екен.
Рига қаласына?
Археологиялық мәліметтерге қарағанда 12-ші ғасырдың бірінші жартысында бұл жерде бір ерекше елді мекен болған. Көпшілік лингвистердің пікірінше қала атауы және Балтық Ринг өзенінің бұрылған жері сөзінен шыққан. Яғни Рига қаласының шығуы бұл Ринг өзенінің бұрылған жерімен байланыстырады екен.
Яғни қаланың... Рига қаласының?
Иә. Негізі іргетасы қаланған осы күн. 1201 жылы, яғни 12-ші ғасырда. Қаланың негізін қалаған тарихи тұлға туралы ғалымдар арасында барлық жерде де кездесетін сол қарама-қайшылықтар да бар. Дегенмен Бертольд, Мейнхард және Альберт фон Аппельдерн атты үш епископтың аты жиі аталады. Ал осылардың соңғысы ресми түрде Рига қаласының негізін қалаушы деп танылған екен. Яғни Альберт фон Аппельдерн.
Қызық екен.
Иә. Дәл осы күні Бельгия корольдігі мен Қазақстан Республикасы арасында дипломатиялық қарым-қатынас орнатылған екен. Бұл 1992 жылдан бастау алған.
Иә, біз яғни тәуелсіздік алғаннан кейін түсінікті болды.
Бельгия корольдігімен дипломатиялық қарым-қатынасты орнатқан екенбіз.
Жалпы барлық елдермен тату қарым-қатынаста болу саясатын ұстанған дұрыс.
Әрине. 1993 жылы, дәл 18 тамызда, Швейцарияның Локарно қаласында өткен кинофорумда Ермек Шынарбаевтың «Сұрғылт үш бұрышты орын» фильмі «Алтын қабылан» жүлдесін жеңіп алған екен. Бұл да бір мақтанарлық жайт.
Иә, дәл сол фильмді мен ешқашанда көрмеген екенмін.
Иә, мен де сол қатардамын.
Дегенмен сонда да біз көрмесек те қазақтығымызға басып, иә, біз мақтан тұтамыз.
Әрине. Жалпы сізге Смағұл Садуақасов деген есім белгілі ме?
Таныс па де?
Иә.
Маған таныс.
Сізге таныс, иә. Қазақстан Республикасының министрлер кабинетінің қаулысына сәйкес Көкшетау ауыл шаруашылығы институтына дәл осы Смағұл Садуақасовтың есімі 1994 жылы дәл осы күні берілген екен. Жалпы айтып тұрмын ғой, бұл 18 деген өзі керемет сан.
Иә, керемет сан бола берсін. Аумин, айтқаның кесін. Жақсы.
2004 жылдан бастап Қазпошта акционерлік қоғамы 10 жылдық мерейтойына орай Қазақстан аумағында пошталық төлемнің жаңа мемлекеттік белгісін айналымға енгізген екен.
Қазпошта.
Иә, яғни жаңа қалай марка дейміз бе?
Жаңа марка. Ендірді.
Ал Санкт-Петербор қаласын білесіз бе?
Я білеміз ғой, енді бұрынғы Ленинград қаласы, иә.
Осының аты, дәл осы қаланың аты басында алғашында басқадай болған.
Иә, қандай болыпты?
Петроград.
Иә, Петроград.
Одан кейін қайтадан Санкт-Петербург болды. Осы дәл 18 тамыз 1914 жылы Ресей императорының екінші жарлығымен Санкт-Петербург қаласының атауы Петроград болып өзгерген екен.
Петрдің қаласы.
Иә.
Петрдің қаласы ғой енді.
Петрдің қаласы болып өзгерген екен.
Ресейдің императоры Петрдің құрметіне қойылған ат қой ол.
Иә, дәл ол осындай. Біз бұл ақпараттарды дайындап берген үшін, әрине бізге емес, барлық қолданушыларға дайындап берген үшін inform.kz сайтына алғысымызды білдіреміз. Жалпы 18-ші тамыз айтулы күн, тамаша күн, ғажап күн.
Дәл солай.
Дәл осы күні көптеген қызықтар болды. Әрине дүниеге небір адамдар келді, бірақ біз соның ішіндегі ерекше қызықты дегендерін таңдап алдық. Және әсіресе маған қатты көңіліме жақын болып отырғаны бұл шекара әскерінің құрылған күні екен.
Иә, біздің тыныштығымызды қамтамасыз ететін біздің қорғаушыларымыз. Иә, бүкіл Қазақстан мемлекетінің тыныштығын қорғаушы күзетушілер. Иә, олардың еңбектері орасан зор.
дәл солай. Сондықтан біздің шекарамыз әрқашанда тыныш болсын. Және шекара күні енді басқа шекараға байланысты бізде басқа еске алатын күн болмасын. Тек қана шекара күні деп қана тойлап отырайық.
Мейрам ретінде атап өте берейік. Аспанымыз әрдайым ашық болсын.
Жылдан жылға шекара күні деп жете берейік. Біз қазір кезекті жақсы бір әнге берейік. Қымбатты тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Алда әлі қызықты ақпараттар жетерлік. Жіберіп алмаңыздар. Біздің байланыс телефонымызды да естеріңізге сала кетейік. 8-707-724-30 бағдарламаға қатысты алып қосар ой пікіріңіз немесе ұсынысыңыз болса, хабарласыңыздар. Қазір тамаша бір ән тыңдап алайық.
Ұнатамын, өзгелерден сені қызғанамын бағым. Бар болғанына мен қуанам, білмейсің бір. Жүргейсің жырақ сағындым. Сені сүйдім, ғашық еттің мені қатты-қатты сүйдім. Күндіз-түні сені іздеймін, білмейсің бірақ. Жүргейсің жырақ сағындым. Өмірдің мәні-мәні, тағдырдың бағы-бағы. Жаныма бер өзің, айтам тағы-тағы. Өмірдің мәні-мәні, тағдырдың бағы-бағы. Жаныма бер өзің. Жүрегім лүпілдеп соғады сенде, дүрсіледі сенде. Сені ғана іздеп, іздесен ол жүлдейді. Бөлінейік бірге, қуанышты күйге. Өмірдің
Қымбат радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында әлемде талай қызық бар бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге жүргізушілер Райхан Есімханқызы және
Жаннұр Серікқызы.
Біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Бізде бір ерекше айдар бар, қызықты сандар деп аталады.
Иә.
Әрбір адам үшін бір сан белгілі түрде бір ерекше болып есептелінеді. Келісесіз бе? Меніңше, сіз үшін 23 саны жақсы деп ойлаймын.
Енді мен сол санды керемет жақсы көремін деп айта алмаймын әрине.
Бірақ әрине.
Әрине. Менің туған күнім 23-ші күні болғандықтан кейде сағатқа қарап қалсам 23-23 деп тұрған кезде күлкім келеді.
Көп жағдайда
жиі кездесетін жағдай. Сағатыма қарасам 23-23 деп тұрады. Мысалы дегенім ғой енді. Содан мен ойлаймын, 23 деген сан мысалы дегенім ғой енді. Мысалы сөйтіп ойласам мысалы. Ойладым емес. Сөйтіп ойласам мысалы. Бұл менің қалай?
Бақытты сан деп.
Бақытты сан деп ерекше бір жақсы көріп жатады ғой.
Иә, ондайлар бар енді.
Иә, ондайлар да бар. Құдай өзі сақтасын, енді біз ондай сандарға табынбаймыз.
Қопияны аша кеткім келіп отыр. Райхан әпкенің қызының да туған күні 23 санымен байланысты және жиен немересі бар. Яғни қызының қызы. Ол кішкентай адамның да туған күні сол 23. Сондықтан 23 деген санды Райхан әпке үшін ол бәрібір ерекше. Бірақ әрине біз сандарға байланбаймыз, сандарға табынбаймыз, бірақ дегенмен де 23 деген әдемі сан ғой.
Иә.
2, 3.
Жарайды, қызықты сандарға кезек берейік.
Қызықты сандарымыз айдарына кезек береміз. Бізбен ол сан, бізді қызықты сандармен таныстыратын Райхан Есімханқызы. Сөз кезегі өзіңізде.
Иә, массагет кезет сайтынан алынған мына бір мәлімет. Дер шында да өте қызық, әлемде талай қызық бар деп еріксіз таң қалатын мәліметтер екен. Бір англиялық ғалым адам ғұмырына байланысты қызықты сандар, санды мәліметтер есептеп шығарған екен. Бұл есептеулерді мамандар шындыққа ең жақын деп бағалаған көрінеді. Әрі әзіл болсын, әрі біле жүріңіз. Дүниежүзіндегі адамдардың орташа ғұмыр жасы 78,5 жыл. Яғни 78,5 жыл жасайды. Орташа есеппен алғанда деген сөз. Ендеше осы жасқа сүйене отырып, мынандай мәліметтер шығарған көрінеді. 2,5 жасқа дейінгі пайдаланатын бір адамның, бір баланың жаялығы 3796 дана. Ал енді әйел адам дәл осы 78,5 жасайтын болса, жарым жас жасайтын болса, ендеше күніне 6400-ден 8000 сөзге дейін сөйлейтін көрінеді. Сен осы мәліметпен келісесің бе?
Келісем.
Мен келіспеймін.
Неге?
Керісінше ме деп ойлаймын кейде. Енді мысалы, өзіме байланысты айтып жатырмын мен. Басқа адамдарға қатысты емес. Басқа әйел адамдар арасында да 8000-нан да көп сөйлеуі мүмкін әбден. Жақсы ары қарата кеттік. Ал ер адам күні 2000-нан 4000-ға дейін ғана сөз сөйлейтін көрінеді. Енді әрбір адам өмірінде қанша сөз сөйлейтін мен қазір саған айтайын. Сен орындыңнан ұстап отыр. 23,205,750 сөз. Өмірінде. Сондайлық көп те емес сияқты қарасаң.
Күл өміріне алатын болса, енді
онда. Ал енді бір адам өмірінде моншаға неше рет түсетінін айтайын ба саған мен?
Айтыңыз.
7163 рет моншаға түсетін көрінеді. Бұл енді әр аптаны есептегенде ме? Аптасына бір рет түсет деп есептегенде ме? Мен ол жағын білмеймін. Жақсы. Өмірінде 1700 адаммен кісілік қарым-қатынас орнатады. 1700 адаммен. Енді қанша алма жейді? Оның ішінде мысалы тек қана алма күйінде емес, мысалы тосап күйінде де жеуі мүмкін ғой, иә?
Әрине.
оны да есепке алған шығар деп мен өз басым ойлаймын. Сол адамдарды, жаңағы зерттеу жүргізген адамдарды, бір адам 5272 алма тұтынатын көрінеді.
Аз емес.
Аз емес әрине. Әсіресе алманы жақсы көретін адамдар білмеймін, қанша жейтін. Ал енді қанша кітап оқиды деген сұраққа келетін болсақ, өмірінде қанша кітап оқиды? 533 кітап оқиды екен. Енді орташа есеппен алғанда ғой, әрине тура осындай кітап оқиды деген сөз емес. Ал енді өмірінде неше сиырды жеп қояды?
Иә. Yeah.
Енді қызық, олар өмірінде 4-5 сиырды жеп қояды деп жазған екен. Бұл әрине англиялық ғалымдардың есебі бойынша. Ал енді
қазақтарды
қосты мекен осыған деп массагет кейсет сайты да өзі күмәнмен қосып қойған екен. Түсінікті болды, 4-5 сиырды біз 4-5 жылда жеп тауысатын болсақ. Ой, дәл солай енді әрине жылына бір ғана сиырды жейміз деген сөз емес. Нақты бір ғана сиырды соғымға соятын болса деген сөз ғой енді ол. Ендіше өзіңіз ойлай беріңіз. Жақсы, 4-5 сиыр деген жолда қалады екен онда біз үшін.
Әрине.
Ал енді тауықтың етінде, қазір енді Құдайға шүкір тауықтың етінде қолданамыз, жейміз.
Иә.
Мөлшермен 1201 тауық жейтін көрінеді бір адам.
Оу.
Ал енді картоп. Сүйікті тамағымыздың бір картоп. Орыстардың екінші наны. 2327 килограмм картоп жейтін көрінеді. Бір адам. Ал енді азықтық тағамның салмағы 4,149 тоннаға дейін жететін көрінеді. Өмірінде. 4,5 тоннаға дейін жететін көрінеді сонда, шамамен. Ал енді шампунь, яғни шаш жуатын сұйықтықтың қаншасын қолданады дейтін болсақ, 198 данасына деген құртылатын көрінеді. Көзін қанша рет ашып жұматын туралы айтайын мен қазір саған. 4,115 миллион рет көзін ашып жұмады екен.
Адам.
Иә, бір адам. 20 жастан кейін 20 жастан асқан адамдар темекі тартып жатады көп жағдайда. Иә, сол неше тал темекі шегеді дейтін болсақ, өмірінде 77 мың талға дейін темекі шегетін көрінеді. Ал енді неше қойды жеп қояды деген сұраққа келетін болсақ, англиялық ғалымның есептеуі бойынша 21 ғана қойды жеп қоятын көрінеді. Ал енді қазақ болса 200-ден кем емес деп жақшаның ішіне massaget.kz сайты анықтап тұрып жазып қойыпты.
Әрине, қазақ болса келісемін.
Иә. Қанша шай ішеді деген сұраққа келетін болсақ, 74802 шыны шай ішеді бір адам. Егер де ол осы қазақтың әсіресе шайды, шай ерекше жақсы көріп ішетін шай қорлары болатын болса, ендіше бұл санды неше есеге көбейту керек екен деп мен де ойланып қоямын.
Дәл солай.
Себебі англиялықтарда шайды ең көп ішетін халық көрінеді. Ал енді
шайды көп ішетін халықтардың қатарына Индиядағы жатады, Қытай да жатады.
Дегенмен Англия бірінші орында тұр деп бір кездерде оқып едім.
Қызық екен.
Статистика бойынша. Ал енді жаяу, біз көбінесе жаяу жүреміз ғой енді. Әрине қазір автобуспен де, машинамен де жүретініміз рас. Дегенмен бір адам өмір бойы 15464 километр жаяу жол жүретін көрінеді. Ал енді ұзындығы, егер де шашты туғаннан бастап алдырмайтын болса, онда қаншаға дейін өсетінін мен қазір айтайын.
Иә.
9,142 метрге дейін жететін көрінеді.
9 метр. Оо.
10 метрге барады.
Иә.
Деу керек қой сонда. Ал енді сақал жөніне келетін болсақ,
иә.
Иә, ол бір адамның егер де сақалын алмай өсіретін болса, онда ол 9,114 метрге дейін өсетін көрінеді.
Бұл да аз көрсеткіш емес екен. Иә. Сандар өте қызықты. Сізге көптен көп рахмет айтамыз. Осындай.
Иә, бұл енді massaget.kz сайтында жарияланған қызықты сандар атты біздің айдарымызға мәлімет, ақпарат болған мәліметтер тізбегі массагет.кз сайты үшін көп-көп рахмет.
Біз қазір кезекті жақсы бір әнге берейік. Осы әннен кейін бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Қымбатты тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар.
Радио тыңдармандар, дәл қазір арнамызға қосылған тыңдармандарымыз бар болса, қайырлы күн дейміз. Назар FM радиосының арнасында әлемде талай қызық бар бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге жүргізушілер Жаннұр Серікқызы және
Райхан Есімханқызы. Біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Біз әр бағдарламада бір ерекше атақты адам туралы айтамыз.
Иә.
Бүкіл тарихқа бір ерекше аты атом қалдырған адамдар туралы.
Да, солай.
Мысалы, Галилео Галилей.
Иә. Yeah.
Сізге таныс па?
Сондай бір бағдарлама бар. Галилео
деп аталады, иә. Жоқ, бұл есім сізге таныс па, мен бағдарламасын?
Әрине, әрине, әрине. Ол бір танымдық, дәл осы Галилео деген есімді не үшін алғанын мен бірінші рет естіген кезде таң қалғам, кейін көрдім, сондай ғылыми танымдық бағдарлама хабар сияқты теледидардан жүретін. Сондықтан да осы кісінің атын алған ау деген ой келді.
Иә. Жақсы, негізінде Галилео Галилей. Жалпы бәрімізге таныс есім. Итальян философы, математик, физик, механик және астроном. Табиғаттану ғылымдарының негізін салушы, өз заманындағы ғылымға өте қатты әсер еткен. Сонымен қатар ол ұлы ғалым болумен бірге музыкант, суретші, ақын, әдебиетші де болған. Яғни 8 қырлы бір сырлы жігіт болған деп айтсақ, қателеспейміз. Ол Италияның Пиза қаласында 1564 жылдың 15 ақпанында кедейленген ақсүйек отбасында дүниеге келген екен. 1581 жылы Пиза университетіне түсіп, медицинаны оқып үйренеді. Мұнда ол Аристотель, Евклид, Архимед еңбектерімен танысады. 1589 жылы Пизада математика кафедрасын қабылдап алып, ғылыми жұмысын онан әрі жалғастырады. Аристотельге қарсы қозғалыс туралы сұхбат деген еңбек жазады. 1592 жылы Падуяда математика кафедрасын басқарады. Бұл кезең жалпы 1592-1610 жылдар аралығы Галилей шығармаларының кемеліне келген шағы болатын. Тепе-теңдік принципіне негізделген машина жайлы зерттеуі, дененің еркін түсуі, дененің көлбеу жазықтықтағы қозғалысы, көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дененің қозғалысы, маятник тербелісінің изохрондығы туралы жаңалықтары осы кезеңге жатады. Галилей өзінің алғашқы телескопын 1609 жылы құрастырды да, осы телескоптың көмегімен шолпан планетасының фазасын, күндегі дақты, Юпитердің төрт серігін, Сатурнның сақинасын, яғни Сатурн планетасын центр айналдыратын сақинаны білесіз ғой? Сол,
білем.
Сол сақинаны ашқан екен. Дегенмен дін басылары Коперник іліміне тыйым салған болатын. Ол 1916 жыл. 16 жылдар кезінде Коперниктің ашқан ілімінде әлемнің ортасы жер емес күн деген бір ерекше жаңалық ашқан болатын. Бұл туралы біз алдыңғы бағдарламаларымыздың бірінде айтып кеткен болатынбыз. Осыған байланысты Галилей ұзақ уақыт үй тұтқынында ұсталған екен. 1930 жылы әлемнің ең негізгі жүйесі туралы сұхбат деген еңбегін Римге алып келді. Мұнда Коперник пен Евклидтің дүние жүйелері қаралған еді. 1637 жылы Галилей екі көзінен айырылады. Галилей 17 ғасырдағы механика, оптика және астрономия ғылымдарының дамуына елеулі үлес қосты. Ол ашқан жаңалықтар дүниенің гелиоцентрлік жүйесі туралы әлемнің жеңіп шығуына ықпал етті. Статика тарихы Архимедтен басталса, динамика тарихы Галилейден басталады. Ол ұлы ғалым болумен бірге музыкант, суретші, ақын, әдебиетші де болған. Галилей ашқан жаңалықтар дүниенің гелиоцентрлік жүйесі туралы әлемнің жеңіп шығуына ықпал еткен. Міне, Италияның философ, математик, физик, механик және астроном, табиғаттану ғылымдарының негізін салушы, сонымен қатар музыкант, суретші, ақын, әдебиетші, оның барлығы.
Бұл енді 8 қырлы бір сырлы емес, енді бір одан да көп.
Мен енді айтар едім, жігітке жет өнерді аз дегенге сайып келетін сияқты.
Солай болса керек, сондай талантты, дарынды, жан-жақты.
Өнер тапқыш.
Өнер тапқыш. Гелиоцентрлік, яғни бүкіл әлемде геоцентрлік көзқарас ұсталды ғой оған дейін.
Иә.
Яғни бүкіл планеталар жерді айналады. Ал жер кіндігі, жер солардың барлығының кіндігі деп сондай көзқарас ұстанып келген болатын. Дегенмен Галилео Галилей
осыны
геоцентрлік көзқарасқа ауыстырды. Яғни бүкіл әлемнің ортасында күн тұр, ал басқа планеталардың барлығы да оны
айналып жүр.
Деген
осы қазіргі, яғни қазіргі заманауи біздің оқып жатқан дәлелденген шындыққа жақын осы ұғымды өз заманында дәлелдеп кеткен екен. Біз қазір кезекті жақсы бір әнге берейік. Осы әннен кейін, қымбатты тыңдармандар, біз өткен бағдарламамызда аяқталмай қалған бүркіт туралы ақпаратымызды толықтыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының арнасында әлемде талай қызық бар бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге жүргізушілер Жаннұр Серікқызы және
Райхан Есімханқызы, біз бағдарламамызды жалғастырамыз.
Біздің байланыс телефонымызды да естеріңізге салып кетейік. 8707-724-30. Біздің хабарымызға қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз болса, ұсыныстарыңыз болса, немесе сұрақтарыңыз болатын болса, ендеше дәл осы телефонға жолдай отырыңыздар WhatsApp желісі арқылы. Біз хабардың соңына дейін немесе келесі хабарда міндетті түрде бөлісетін боламыз. Дәл қазір біз осы әлемдегі жаратылыс тіршілік иелері, жаратушы ие жаратқан тіршілік иелерінің ішінде бір қыран құс бар. Біз өткен жол бастап, бірақ соңынан аяқтамай кеткен осы бүркіт туралы мәліметімізді бүгін қайтадан толықтырып, қайтадан айтатын боламыз. Жалпы бүркіт 4 жасынан бастап ұя сала бастайтын көрінеді. Денесі толып, жетіледі. Осы уақытта жұптасқаннан кейін аққулар сияқты тіршіліктерінің ақырына дейін екеуі ғана бірге болады. Ұялайтын мекен тұрақты, әрі 2-3 шақырымдай кең алқапты алып жатады. Өз аумағына басқа ірі құстарды жуытпайды. Ұсақ құстарға тимейді. Ұя салу науқаны наурыз немесе көкек айларында басталады. Биік тауларды 1000 метрден 3000 метрге дейінгі биіктіктегі жартас кенерлерінде бүркіттің ұялары кезігеді. Ұяларын таулы өлкелерде биік жартастың кенерлерінде орманды, далалы жерлерде ағаштың басына да салады. Ұясын қураған бұтақ шыбықтарынан құрастырады да аздаған шұңқыр жасайды. Оның түбіне шөп шалам жүн жұрқа төсейді. Жалпы бүркіт ұясын өте таза сақтап, айналасын лас қоқыстан тазартып, оның орнына арша, жусан, қурай тәрізді иісі аңқыған өсімдіктермен алмастырып отырады. Балапан қасқыр түлкі киік етін жеп дәніккен соң кейін өсе келе сондай аңдарға құмар болады. Бұл қазақтың балапан ұяда нені көрсе, ұшқанда соны іледі деген қанатты сөзінің арқауына айналған. Ұясын шың құз, тау тас, кейде ағаш басына да салады дедік. Бүркіттің күйінағы басқа жырқыш құстардыкінде өтеді, ерекшелігі өте сақ құс. Балапан күніне 1-2 мәрте жемдейді. Алғашқы бір аптада балапанды құсығымен қоректендіреді де, одан кейін ет жемге ауысады. Бұл кезде балапан ашырпек болады. Бүркіт балапанын жердің ыңғайына байланысты 60-75 күнге дейін баулайды. Күн санап, қауырсыны өсіп қатайып, қылышай қансыған соң балапанда ұшуға талпынады. Алғаш ұшқан балапанын бүркіттер қанатымен демеп, сүйемелдеп ұшуға үйретеді. Әлбетте алғаш ұядан көтерілгенде желді күнді таңдайтын болады. Алғашқы 4-5 жұмада ұядан алыстамай, балапан төңіректеп қана жүреді. Өз бетімен ұшалса да, атенесі әлде болса, оларды қорғап, жем әкеліп беріп отырады. Одан кейін біртіндеп аңғылуға болдыйды. Осылайша қанаттары әбден қатайып, өз бетімен күн көретін жағдайға жеткенде, өзінше тіршілік құра бастайды. Қазір ғылымда бүркіттің жасы 120-ға, сұңқардың жасы 150 жылға дейін жетеді деген пікір бар. Дегенмен қазақтар арасында қыран бүркітті 30-41 жыл бойы ерлікте отырған туралы ауызша мәліметте бар көрінеді. Бүркіт жұп жұмыртқа салса, балапанының ұядан кішірегін алу дұрыс дейді көнекөз құсбегі қариялар. Ол кенжесі болғандықтан өсе келе ең үлкені толымдысы болып шығады. Ал жалқы мойны жіңішке, ал жалқы балапан кесек келеді, әрі қыран болып ержетеді дейді кәнігі құсбегілер. Ұрғашы балапанның мойны жіңішке, ал еркеге кезекте болғанмен өсе келе керсінше болады екен. Бабалық ғылымен Тұрдыбаев еңбектері бойынша құстың аталығы ұрғашысына қарағанда денесі кішірек, салмағы жеңіл болатындықтан оны шәулі, ал бүркітте сарша деп атайды. Бүркіттің жасына қарай атаулары жергілікті жерде таралған тұқыммен құсбегілік дәстүрге экологиялық факторларға байланысты әрқалай. Құсбегілік дәстүрді әлі де бекем ұстанып, әлемге паш етіп отырған шығыстағы қазақтар мен шетелдегі қазақтар арасында бүркіт жасына байланысты мынадай атаулар кең таралған нұсқа ретінде айтылады. Бүркіттің бір жастағысы балапан деп аталады, екі жастағысы тірнек, үш жаста тастүлек, төрт жаста ана, яғни үй салатындығына байланысты. Бес жаста мұзбалақ, алты жасында көк түбіт, жеті жасында қана, яғни құмтүлек, сегіз жасында жаңа, тоғыз жасында май түбіт, яғни қоңыртүлек, он жасында барын, яғни кәртүлек, он бір жасында баршын, ақтүлек, он екі жасында шөгел, яғни ақыртүлек деп атталады екен. Атаудан байқалатыны құстың өсім қабілетімен түлеген соң қауырсындарының өң түсінің өзгеруіне байланысты екені көрініп тұр. Бір мүшелге жеткен соң құс баршындап қимылы баяулап қайраты қайтып кәрі шөгілге айналады деп түйген екен. Бүркіт қартайған кезде еріншек ұсақ аңдарды таңдағыш тышқаншыл болып кетеді. Алжып қайратты таусылған бүркіт биіктеу жартасты таңдап алады да құзға барып өзін өзі төменге тастап биіктен құлап өледі деген аңызды тау заңғарына өрмелейтін жандар дәлелдейді. Шынымен ақ биік құздарда бүркіттің өлігін жиі кездестіруге болады. Жыртқыш құстар бір жылда бір мәрте түлейді. Көктемде басталған түлек қара күзде аяқталады. Құсбегілер бүркітті сынап жасын анықтағанда түлек қауырсындарына қарап мөлшерлейді.
Иә, рахмет. Бұл қыран құс бүркіт туралы болатын. Қазақ бүркітке қыран құсқа ерекше бір баға берген, жоғары деп бағалаған.
Иә, жеті қазынаның бірі ретінде бүркітті де айтып жатады.
Иә, айтып жатады. Қазақтың бұл бір байлығының бірі деп десек те болады. Аң аулауға да осы құсты қолда үйреткен. Сонан кейін қазақтың бір ерекше бір мақалы бар.
Иә. Yeah.
Шың басына қалықтап бүркіт те шығады, жорғалап жылан да шығады. Бірақ бүркіттің шыққаны өте биік әрі әдемі деп айтады. Негізі нақты сөздерді кішкене ұмытып қалдым, бірақ осындай бір ерекше теңеу бар. Қымбатты радио тыңдармандар, осымен біздің әлемде талай қызық бар бағдарламасы өзінің кезекті санын аяқтайды. Біздің бағдарламаға қатысты ой пікірлеріңіз немесе сұрақтарыңыз туындап жатса 8707-724-30 байланыс телефонына хабарласыңыздар. Біз сіздермен әрқашанда қызықты ақпараттарымызбен бөлісуге дайынбыз. Келесі аптаға дейін әлемде талай қызық бар бағдарламасын келесі санына дейін сіздермен қоштасамыз. Аман сау болыңыздар.
Иә, келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Амандықта жүздесейік.
Жемісің самал жем... үшін есейіп кетсем де мен саған сәбимін көңілді көктемде көзіңнен танимын есейіп кетсем де мен саған сәбимін көңілді көктемде сағынарым жабықсам шағынарым